En la lernejo de la pola lingvo en la Silesia Universitato studas personoi el 52 landoi alproprigante la polan lingvon kaj konatiĝante kun la polaj kulturo kaj tradicioj. Plaĉas al ili la tradicioj ligitaj kun nielanda kristnasko, festa menuo, bondezira kundividado de blanka oblato, la simbolo de interpaciĝo, pardono, amikeco kaj amo. Kundividado de ĝi dum la sanktvespera manĝo havas samtempe materian kaj spiritan emfazon reference al la patronia pano, kiu signifas ritan panon, sed aludas ankaŭ al la deziro esti bona por la alia, kiel pano. Eksterlandanoj volonte partoprenas la aranĝadon de kristnaskaj minispektakloj kaj tiuj, kiuj dum feste restas en Pollando, ofte pasigas tiujn tagojn en la polaj domoj.